Sä olet ollut joskus mukana luontoillassa, mutta siitä on
no
pitkä ei. Aika.
Joo, se mun piti kertoa, kun se juttu, se mua nolottaa se todella. Puulavedellä yhtenä kesänä, jostain syystä, onko se pihtihäntiäinen tai... Se on semmoinen vähän satajalkaisen näköinen, mutta sillä on semmoiset terävät pihdit siellä perspuolella. Ja niitä ilmestyi sinne, niin kuin, se oli vanha talo ja vanha navetta. Niitä oli ihan, niitä oli soppakattilassa, niitä oli siellä. Kun pani teepaidan päälle, niin, ja ne todella pisti ja puri. Sitten oli luontoilta radiossa ja mä soitin omalla nimen, esittelin oman nimeni ja kysyin, että miten nämä pystyttäisiin hävittämään nämä pihtiäntäiset. Niin, sieltä sanottiin, että Vesa-Matti, että tämä ohjelma nyt ei oikein niin kuin, ole suuntautunut niin kuin eläinten hävittämistä varten ollenkaan. Mutta se, että niitä pihtiäntiäisiä oli, niin se merkitsi sitten myöskin haukkoja ja erilaisia lintuja oli silloin hyvin paljon siellä tontilla. Että
niin ne päätyi sitten parempiin suihin.
Ne päätyi parempiin suihin, joo. Mutta kyllä ne ehti monta kertaa pistää meitä. Siellä oli joita. Se oli hankala otus.
Tästä on jo vähän pitempi aika. Milloin tämä tapahtui?
Tästä on yli 30 vuotta reilusti. 40.
Ja nyt sitten sun entinen oppilas oli pitkään luontoilla juontajana, Pirkka-Pekka Petelius.
Niin, joo, siitä mun täytyy kertoa, että mä sain kiikarit ja sitten mä aloin niin kuin bongaa lintuja. Niin Pirkka-Pekka Petelius, hänelle mä oon aika monta kertaa soittanut sitten, hän on sitten sanonut, mistä on kysymys. Viimein oli tämmöinen kuin Meri Harakka, joka oli meidän kuvauspaikalla, niitä oli, tai siinä asumuksen lähellä niitä oli paljon.
Näistä ikkunoista näkyy vaahteroita ja toi upea tämän joo, vuoden ruskakin.
Eteläruskahan on kuulemma parempi kuin mitä Lapissa on. Siellä sitten, kun se on parhaimmillaan, punainen Inarijärven rannalla ollut jo 30 vuotta mökkiä. Ja nyt viime kesänä en päässyt käymään siellä, mutta ensi kesänä kyllä aion vielä käydä.
Miten Lapista on tullut semmoinen tärkeä paikka sulle?
Me kuvattiin yksi elokuva, semmoinen Pohjatähti. Me kuvattiin sitä Lapissa aika paljon ja mä ihastuin siellä siihen maailmaan. Ja sitten me kirjoitettiin Spenen kanssa pari ensimmäistä, oltiin niinku suunnittelemassa parin ensimmäisen Turhapuron käsikirjoitusta Lapissa.
Niin Spedellä oli Mesopotamia.
Joo, Mesopotamia siellä palas olostulttuurin välimaastossa. Ja sitten mä kerran Raveissa olin Vermossa ja siinä kaksi mun kaveri jutteli yhden hevoskauppia kanssa, jonka mäkin tunsin. Ja mä katselin niitä omia pelilappuja niin siinä lähdössä juuri. Ja sitten mä kuulin Inarijärvi, tontti. Ja mä menin sanoa, että mistä te puhutte? Sanoin, ei kun tuolla olisi vain Inarijärvellä yksi tontti. Siihen aikaan niitä ei oikeastaan saanut. Ne oli valtion maita lähes kaikki. Oli hyvin vaikea saada. Mä sanoin, että ilman muuta, mitä se maksaa. Ja me kolmeen Pekkaa, tai oikeastaan meitä oli neljä alun perin, mutta sitten siitä kaksi lähti pois. Ja sitten minä ja Päriholmin Kikke jätin siihen. Nyt se on yksin mun sitten. Ollut jo muutaman vuoden. Ja se, kun pääsin sinne omalle mökille, mä kävin kerran siellä tyhjällä tonttilla katsomassa sitä ja silloin oli vielä sillä lailla, kun se oli vielä talvissa aikaa, sillä lailla, että tuleeko tästä nyt kivaa. Järvi oli jäässä ja lumouduin siihen ja kelkan kanssa ajelin pilkille sitten eri puolilta, mutta sitten vaan alkanut käymään niin kuin siellä kesäisin ja näen paljon eläimiä, hienoja eläimiä ja sitä luontoa, että se on lomonut mut ihan täysin kyllä, että se on, mä oon sanonut läheisille, että jos johonkin tuokat heitetään sitten, kun aika tulee, niin Jääsaarten salmeen, Inarijärveen.
Lapin hulluus iskee sille varoittamatta.
Se tuli ihan se, ei sille voinut mitään. Se. Sitten myöskin semmoinen asia myöskin vaikutti aika paljon, että me kuvattiin, se oli Kari Väänänen, oli, me oltiin päärooleissa, se oli Vierikko Vesa oli mukana ja Jaakko Pyhälä ohjasi Vartsjön saaressa, siellä Norjan ihan siellä Pohjois-Norjassa, niin kuvattiin. Ja se jylhyys, jotenkin se sitten niinku, sehän on ihan maantieteellinen ero, siis Suomen ja Norjan välillä. Ne on, se on ihan mieleen, että kuka sen on piirtänyt, sen Norjan rannikon, niin se on kyllä iso taiteilija. Mutta Lapissa löytyy kuitenkin se sama voima ja sitten mä tykkään niistä ihmisistä. Mä tuun toimeen näiden ihmisten kanssa, jotka on muuttaneet sinne, eläneet siellä, mutta myöskin saamelaisten ja kolttien kanssa. Että aika paljon siellä tutustuin muun muassa yhteen erakkoon, jolla oli kesylumikko, joka aina kun se lähti veneellä tai kelkalla sitten verkoilleen, niin se lumikko hyppäsi siihen kelkkaan mukaan tai veneeseen mukaan. Mutta se päästi niinku 2 metrin päähän se lumikko, mutta ei lähemmäksi.
Onko sulla jotain tiettyjä eläimiä? Ootko kesyttänyt kuukkelia?
Oon kesyttänyt kuukkelia. Ja sit mulla on semmoinen niinku terassi siinä ja siinä on iso hirsi pari metriä päässä siitä penkistä. Ja mä laitoin siihen niinku erilaista pientä sapuskaa, juustonpaloja, leivänpaloja ja jotain. Ja kuukkeli tulee aina silloin, kun ne ei ollut vielä tutustunut minuun ihan sillä lailla. Ne lensi niin kuin maata pitki ja sitten nousee siitä. Ja aurinko paistaa sieltä, että sehän on upean värinen se lintu. Siinä on punaista ja oranssia ja kaikkea.
Ja sitten kun se aurinko tulee niiden siipisulkien välistä.
Sieltä, se on niin upea. Sitten tottu ja mä ruokin niitä ja sitten ne opetti omat poikasensakin tulemaan. Ja mä oon pari kertaa nähnyt, kun se äiti kiukuttelee sille poikaselle, että tule nyt, ettei se tee mitään pahaa, että se ei tee mitään pahaa. Mä en metsästä, mutta mä ymmärrän kyllä, jos ihminen syö sen, mitä metsästä ja mulla on semmoinen, niin kuin, mä tiesin, että mä tuun tämän kertomaan. Mulla on pakko kertoa se juttu. Mä oon ollut 11-12-vuotias. Me muutettiin Pohjois-Haakaa. Mä olin silloin 7-vuotias Helsingin olympialaisten jälkeen. Ja siellä ei ollut kuin 3 kivitaloa hiihtomajaa silloin. Se oli ihan pelkkää metsää. Ja
te muutitte siis maaseudulle oikeastaan?
Me muutettiin maaseudulle, että Etelä-Haaka oli kauppala, joka oli liitetty Helsinkiin ehkä pari vuotta aikaisemmin, kun me sinne muutettiin. Ja siinä vieressä talossa asui kaveri, joka taisi olla veljekset ja niillä oli ilmakiväri, hyvä Diana, semmoinen voimaas ilmakiväri. Lähdettiin tämän nuoremman veden mun ikäisen kaverin kanssa, lähdettiin ampumaan. Meillä oli maalitaulu ja näitä lyijyluoteja. Yksi päivä me jaksettiin ampua ja siitä alkoi kiinnostaa elävä maali. Ja me syyllistyttiin siihen ja mä ammuin lennosta yhden pikkulinnun. Ja sitten kun mä menin siihen lähelle, niin kun mä näin, että se räpytteli siinä vielä, niin siinä oli ihan punainen päälaki ja mä ajattelin, että se on osunut siihen päähän. Lopettavasti mä tajusin, että se on punavarpunen tai jälkeenpäin sain selville ja oksensin. Ja päätin, että en ammu enää koskaan mitään liikkuvaa elävää. Et niin helposti se ihmisessä tapahtuu kuitenkin. Me oltiin pikkupoikia, mutta se on jäänyt vaivaamaan viieksi. Mutta onneksi se oksennus tuli ja sen jälkeen niin kuin alkoi luonto kiinnostaa niin kuin, ja eläimistö erittäin paljon. Mulla on ollut kesyvarpunen yli vuoden. Se oli jotenkin hylätty siihen pialle, että se yksinään, se ei osannut edes lentää. Mä vein sen kotiin ja taulun reunalle laitoin sen ja sitten opetin sen lentämään periaatteessa.
Pääskö se vapauteen
se,
siitä
ihan se kuoli ikävällä tavalla, että mulla oli rummut lainassa ja haihatti tää tämmönen, missä lautaset, niin kun siinä on pedaali. Niin se oli mun olkapäällä ja yhtäkkiä se oli siellä pedaalin välissä. Ja se katsoi mua silmiin ja se niin kun räpytteli sellaista pitkin maata muutama metriä ja kuoli siihen. Se oli semmoinen iso isku. Pitää hoikaa kahvia. Pidetään sikarin mittainen taulu.
Kun sä kerroit tästä muutosta silloin lapsuudessa olympialaisten jälkeen.
Niin, no sehän oli myöskin. Haakahan oli ihan luontoon. Siellä oli kyitä hyvin paljon esimerkiksi.
Mutta siihen aikaan pihaleikit oli se, mitä leikittiin. Oltiin koko ajan ulkona.
Oltiin koko ajan ulkona.
Ja sitten sehän oli sitä luontoa, missä
joo,
ne pihaleikitkin.
Joo, ja jousipyssy oli mukana, eikä sillä ammuttu mitään lintuja. Tämä ilmakeväri juttu oli siis, se oli semmoinen niin törmäys siihen, miten paha ihminen sitten loppujen lopuksi oli, miten helposti tässä kusetetaan itseämme. Ja elämä maali onkin sitten jotenkin mielenkiintoinen. Todeksi, onneksi se päättyi oksentamiseen ja siitä mun suuri luonnon ystävyys ja kiinnostus luontoa kohtaan alkoi.
Mitäs silloin pikkupoikana, mikä kiinnitti silloin sun huomiosi ympäröivässä luonnossa? Sä olet stadin kundi.
Mut kun me asuttiin Töölössäkin, me asuttiin Mannerheimintien ja Lääkärikadun kulmassa, niin siinähän oli heti keskuspuisto ja siellä oli metsä heti. Niin kun, silloin oli vielä talvisin lunta, niin sukset oli siinä heti oven vieressä, että siitä pystyi lähteä hiihtämään suoraan sinne keskuspuistoon. Sammakkolampi oli hyvin kiinnostava. Siihen aikaan vielä jopa koulussa kehotettiin niin kuin kasvattamaan näitä nutipäitä. Nykyisin se on kai kiellettyä. Mutta että mä oon kasvattanut yhden sammakkovoikueen ikkunalaudalla.
Sulla on joku susikokemuskin.
Ai joo.
Mihin se liittyy?
No se liittyy siihen Lapin mökkiin. Mulla oli, kun tullaan mökistä, niin siinä oli semmoinen iso roskasäiliö portaiden vieressä. Niin mä olin taas kerran viemässä roskapussia siihen sen säiliöön. Ja mä olin tällain kumartunut. Mä kuulin, kun tepsutteli joku. Mulla on laituri siinä ihan järvelle asti, sitten on 30 metriä suurin piirtein. Mä nostin päälle ja sanoin, että kenes pikku koi susi se siinä on. Se oli 5-6 metrin päässä, se katsoi mua silmiin, siinä ei ole mitään aggressioa, eikä mä pelästynyt sitä. Mutta niin kuin se olisi sanonut mulle, että pyh, yksinäinen susi. Ja sitten joku sanoi, että se oli haski, mutta mä tiedän, että se ei missään tapauksessa ollut haski, että se oli susi aivan selkeästi. Hyvä. Suden ja haskin erota toisistaan. Se oli aika hieno kontakti ja se piti mua lähinnä sen jätessäkin jatkokappaleella se susi, että se suhtautui yhtä ylimielisesti. Ja se ei lähtenyt siitä niin kuin kiireellä pois, vaan höylökäteen 180 astetta toiseen suuntaan.
Sulla on ollut upeita kohtaamisia eläinten
onneksi,
kanssa.
Onneksi, joo.
Kun sanotaan, että suomalaisilla on kauhean vahva luontosuhde, pitääkö se sun mielestä paikkansa
ei
jo
se
tänä
enää
päivänä?
Ikävä. Kyllä mun mielestä se ei enää pidä paikkansa. Tai toivoisin, että mä oon väärässä, mutta kyllä se on ikävä kyllä, niin kuin ihmiset kulkee kännykät kädessä ja etsii niitä pokemoneja ja puhuu joku keinoälyn kanssa tai viestittää pitkin mannereiden tietä. Ikävä kyllä.
Mitä mieltä sä oot siitä, että tänä päivänä nuoret on ilmastoahdistuneita ja tämmöinen niin kuin ympäristöstä ollaan hirveästi huolissaan?
Nuoret tajuu sen, kyllä mun sukupolveni ja tästä vielä niin kuin nuorempi sukupolvikin, niin aika vähän välittää. Ikävä kyllä. Kyllähän toi on aika järkyttävää, mitä maailmalla on tapahtunut, mutta ehkä se kuuluu tähän kiertokulkuun, että ihminen häipyy.
Eino Leino Nocturne, ja sanotaan, että se on maailman tunnetuin suomalainen runo, ja sehän on alusta loppuun luontoa, ja sä oot tehnyt sen tunnetuksi täällä. Eino Leino -levytyksestäkin on 40 vuotta aikaa.
Niin, kaikesta on jo 40 vuotta aikaa vähintään. Mutta se, kyllä Nocturne on hieno. Tuoksut Vanamon ja varjot veen. Vanamo haisee paskalle suurin piirtein. Se ei ole mikään hyvä ajunen kukka ollenkaan, mutta se kertoo jotain muuta. Että sieltä löytyy niin voimakkaita elementtejä metsästä ja luonnosta.
No ei kai se ruislintukaan nyt varsinaisesti
ei,
livera.
Ei, sehän rääkyy. Se on ruislintu, ei livera todellakaan. Mutta ruislinnulla on ollut korvissa, niin ähkäpäin päällä täysin, kun kesäinen on onni oman, niin on hienosti sanottu kaskisavuun, laaksot verhoon. Leino on ymmärtänyt luonnon päälle.
Onko se sun näistä sen levyn kappaleista läheisin? Ainakin musta tuntuu, että siinä on kaikkein syvimmillään toi luonto.
Kyllä siellä on pari ehkä vielä tärkeimpääkin tekstiä, mutta tämä Nocturne on semmoinen, joka on kyllä periaatteessa pakko tehdä, niin kuin Lapikesä. Et yleisö tavallaan odottaa niitä, en mä mielelläni tee ne. Ja Peter Lerche, jonka kanssa me tehdään paljon töitä, ollaan tehty jo 33 vuotta yhteistyötä, niin Petteri pitää sitä kanssa itsestäänselvyytenä, että se Nocturne täytyy olla siellä lopussa, niin kuin se on se ylimääräinen numero sitten.
Ja kaikki odottaa sitä.
Kyllä sitä odotetaan, niin kuin läpi kesääkin. Onneksi mä oon päässyt tekemään näitä Leinon juttuja ja tutustumaan hänen näkemyksensä luonnosta ja elämästä ja maailmasta. Hieno runoilija. Mutta samaa täytyy sanoa sitten, kun ajatellaan jotain Junnu Vainiota, Veksi Salmea, Jukka Virtasta, niin niistä löytyy Repe Helismaa. Sieltä löytyy se sama rakkaus luontoon ja metsään niiden teksteissä monissakin.
Mä oon joskus miettinyt, löytyykö toista sellaista kansaa, missä olisi niin paljon just lyriikkoihin sisällytetty luontoa. En tiedä, olisiko venäläiset mahdollisesti samalla viivalla.
Mutta venäläiset tultavasti on slaavilainen. Kyllähän siellähän kyllä luonto. Mutta kyllä Suomi on erikoisen voimakkaa suomalainen kirjallisuus ja runous. Kyllä luonto on merkittävässä asemassa.
Minkälainen on luonnossa se sun semmoinen omin sielun maisema?
No kyllä omin sielun maisema on semmoinen, niin kuin, semmoinen metsä, joka on saanut olla. Jossa on itsestään vanhuuttaa kaatuneita puita, jota ei ole perattu. Ja siis tuommoinen aarnimetsä, kyllä se on upeita semmoisessa vaeltaan. Siellä Puulavedellä esimerkiksi oli aika iso saari, jossa meillä oli mökki ja siellä oli esimerkiksi linnustoa hyvin, siellä oli erilaisia tikkoja ja pöllöjä ja siellä oli justiin tämmöisiä isoja pahkoja puissa ja täysin koskematon ja kaatuneita, vanhoittaa kaatuneita puita.
Kun me istutaan sun olohuoneessa ja katellaan, täällä on niin kuin ikkunoita monella seinällä. Mitä sä funtsit, kun sä katot tonne vihreyteen?
No se on, tää on ihanaa asua luonnon keskellä, että mä nautin siitä, että luonto on lähellä. En viihdy kaupunkimiljössä, eikä nyt kun tulee hyvin vähän käytyä missään, niin sitä oikein yllättyy, että miksikään Helsinki on muuttunut. Että kun mä oon pikkupoikana kävellyt siitä, kun mä asuttiin Mannerheimin tien ja Lääkärikadun kulmassa, niin mä kävin lastentarhassa siinä Sibeliuspuiston vieressä. Se oli silloin Topeliuksen lastentarha nimeltään. Niin mä oon kävellyt sieltä kotiin 5-vuotiaana. Äiti muutama kerran opetti sen ja siinä mennään Mannerheimin tien ylikin ja siinä aika paljon. Ei se tänä päivänä enää olisi mahdollista. Autoja oli niin paljon vähemmän, että maailma kaupungistuu koko ajan.
Mut onneksi on tätä vihreyttäkin kyllä.
On, tässä on paljon. Tuossa on isot niityt vieressä ja mä tykkään kovasti.
Sä oot puhunut joissakin yhteydyksissä siitä, että sulla on mystisiä ja semmoisia henkisiä kokemuksia. Liittyykö ne luontoon myöskin?
Hyvin pitkälti ne liittyy luontoon. Ja en mä voi kutsua itseäni samaniksi, mutta mä oon tuntenut ihan lapsesta asti sellaisia samanistisia piirteitä itsessäni. Ja kyllä luonto sen takia mä oon aina viihtynyt metsässä. Ja viihdyn. Nyt vaan tämä liikkuminen on niin huono, että mulla ei enää ole menemistä metsään suoraan sanoen. Mä kaadun tässä, kun mä menen vessaan, niin mä kaadun jo omiin jalkoihin niin helposti. Mutta on tässä tullut juostua.
Sulla on hirvittävän paljon näitä kohtaamisia eläinten kanssa, mutta onko sulla jotain luontokokemusta, joka on ylitse muiden?
No mulla on... mä en tiedä, minne ne kaksi valokuvaa on hävinnyt. Mä otin ne Keski-Suomesta lähdä Mikkeliä. Ja mä olin näkevinä, niin oli kaksi isoa koivua. Siinä oli lehtometsää. Ja mä olin näkevinä niissä niin kuin ihmisen kasvot molemmissa. Ja niissä valokuvissa aivan selvästi on. Mä menin uudestaan siihen paikkaan ja siellä se oli mulla semmoinen niin kuin voimapaikka, jossa mä aika paljon meditoin joskus. Se oli siellä puulla vedellä nimenomaan. Ja ne on semmoisia voimakkaita. Se on hieno tapa tyhjentää pää tästä salkkukelloa. Kiire, aikataulu iskee päälle paineesta pois. Kyllä se metsässä onnistuu parhaiten. Tai järvellä. Tai. Meri on mulle aika tuntematon alue sillä lailla, mutta metsä on se, johon mulla on kyllä ikävä.
Pesku Loiri. Oikein paljon kiitoksia, että tulit mukaan Metsäradioon.
Kiitos, että tuli hyvin mielellä. Tämä oli mieluisaa mullekin. Kiitos sulle.